Velkommen til webinar og podcast for skattemeldingen for 2023 for aksjer og fond. Mitt navn Bjørn Erik Settem, og jeg spareøkonom I Nordnet, og med meg har jeg Ivar Slettedal, advokat I Skattebetalerforeningen og SBF Skatteadvokater. Velkommen.
Tusen takk for det.
Du et nytt ansikt her I Nordnet studio. Kan ikke du fortelle kort om deg selv?
Jo, jeg heter Ivar Slettedal, advokat I Skattebetalerforeningen. Tidligere så har jeg vært advokat I Deloitte og I PwC, advokatfirmaene der, og jobbet med skattespørsmål.
Så bra. Hyggelig å ha deg her. Nå vil straks Ivar gå gjennom de viktigste reglene som aksjonærer og fondseiere bør være oppmerksomme på når man skal kontrollere og fylle ut skattemeldingen. Og jeg tillater meg å komme med noen kommentarer underveis. Men før du starter, Ivar, så kan jeg si at for de fleste som sparer I aksjer og fond gjennom Nordnet, DNB og andre banker og plattformer, så vil utfylling og kontroll av skattemeldingen være enkel. For det aller meste forhåndsutfylt. Du bør likevel og ha plikt til å sjekke om beløpene stemmer med årsoppgaven som du har fått fra Nordnet, eksempelvis. Den finner du på innlogget siden. Og har du mer avanserte investeringer, da må du trolig rapportere inn tallene selv. Det kan være derivater, kryptoinstrumenter, utenlandsregistrerte fond og lignende. Det skal vi komme tilbake til på slutten. Men da kjører vi I gang, Ivar.
Tusen takk for det, og tusen takk for invitasjonen. Skattemeldingen den nå sendt ut til alle. De siste skattemeldingene ble sendt ut den 22. mars. Og som nevnt så det jo en del opplysninger her som forhåndsutfylt, men vi oppfordrer jo da alle skattytere til å ta en ekstra gjennomgang for å sørge for at alt korrekt da. Leveringsfristen for lønnstakere og pensjonister, den 30. april, og for næringsdrivende så den 31. mai. Det jo slik at det du selv som skattyter som ansvarlig for å fastsette grunnlaget for skatten, du ansvarlig for at de opplysningene og det som lagt, det som står der korrekt. Og det jo derfor dette ekstra viktig å gjøre en gjennomgang av skattemeldingen. Hvis du av ulike grunner ikke får levert, eller du tror at du ikke får levert skattemeldingen innen fristen, så det mulig å søke om en utsettelse, og det kan gjøres elektronisk på Skatteetaten sine nettsider, og det da får man som hovedregel eller da får man en måneds utsettelse på fristen. Som lønnstaker da så blir jo fristen I utgangen av mai.
Men det jo ganske mange som ikke kontrollerer og ikke åpner skattemelding overhodet. Og da blir den jo allikevel anses som innlevert.
Stemmer.
Vet vi hvor mange som ikke åpner den?
De siste tallene jeg så var det vel en halv million som skatteetaten opplyste om at ikke hadde åpnet skattemeldingen.
Ja. Så det mellom 10-20% av det voksne befolkningen?
Mm.
Ja.
Mm. Nettopp. Ja. Og så det slik at hvis du I tvil om en inntekt skattepliktig, eller om en kostnad fradragsberettiget, eller et tap fradragsberettiget, så det viktig å gi tilstrekkelige opplysninger til skattemyndighetene. Det kan gjøres enkelt ved å skrive et vedlegg til en post, til en sum som du har skrevet I en post I skattemeldingen, og hvor du argumentere for hvorfor du mener at for eksempel den kostnaden fradragsberettiget, og nærmere om, opplyser om hva kostnaden har gått til. Da.
Mm.
Så for eksempel, du har utgifter, aksjeutgifter, abonnement på Finansavisen for eksempel, fordi du investerer I aksjer, ja, så kan du skrive at kostnaden har gått til det, og hvorfor du mener at de kostnadene skal være fradragsberettiget. Og da kan jo skattemyndighetene være uenige I deg, men da du gitt opplysninger, og du vil ikke risikere å bli ilagt tilleggsskatt.
Mm. Og så har du muligheten til å rette opp I skattemeldingen inntil 3 år tilbake I tid.
Det stemmer. Oppdager du feil for tidligere år, så har du muligheten til å egenrette 3 år tilbake I tid. Så det vil si at fristen for å rette skattemeldingen for 2020, den går nå ut 30. april. 2024. Og Det kan enkelt gjøres, enten ved å logge inn på skattedaten sine nettsider og endre tidligere innleverte skattemeldinger og levere dem på nytt. Eller så kan man sende inn et egen endringsskjema, RF1366, hvor man legger inn de aktuelle endringene. Så det ikke nødvendig å sende en klage. Du kan endre selv i inntil 3 år etter fristen gikk ut.
Det har blitt ganske enkelt å rette opp I gamle skattemeldinger nå.
Absolutt. Ja, vi kan gå over til skattesatser for 2023. Det har ikke vært store endringer her. Alminnelig inntekt beskattes fortsatt med 22%. Den har jo vært uendret siden 2019. Den har vært samme sats på 22%. Og så det slik at eierinntekter oppjusteres med en faktor på 1,72 og skattlegges deretter med skattesatsen på 22%, og det gir jo da en reell skattesats på 37,84%. Og det gjelder jo da typisk for utbytter, gevinst, men også tap oppjusteres da med denne oppjusteringsfaktoren. Grunnen til at man oppjusterer med denne faktoren jo egentlig bare for å nå denne høyere skattesatsen, og begrunnelsen I sin tid var vel for å motvirke inntektsskifting, altså at man tok ut reell arbeidsinnsats som utbytte I stedet for lønn, og for å utjevne de skattesatsene på lønn. Og
ja, for de som eier og jobber I eget firma og selvstendig næringsdrivende, som kan velge om de vil ta ut overskuddet I selskapet sitt som lønn eller som aksjeutbytte.
Nettopp, nettopp.
Jeg synes det flisespikkeri at de satsene skal være så nøye, og kunne godt tenkt meg en flat skattesats for både renteinntekter og aksjeinntekter, men vi la den diskusjonen ligge nå.
Ja, altså sånn kan jeg nevne at I skattemeldingen så det jo sånn at du fører størrelsen på utbytte eller gevinsten, og så vil skattekontoret gjøre beregningen I skattemeldingen, altså oppjusteringen. Og det fremgår helt nederst I skattemeldingen, under oppsummering og skatteberegning helt nederst. Ja. Så kan jeg også nevne at for de aller fleste så vil jo dette være forhåndsutfylt, så da gjelder det jo bare å sjekke at de verdiene som ligger der korrekte. Mm.
Og de verdiene på gevinst og tap man finner I årsoppgaven fra Nordnet, det jo da de reelle gevinst og tap, og så det skatteetaten som gjør den oppjusteringen.
Nettopp. Og her kan vi jo se på et helt enkelt eksempel. Hvis man har mottatt utbytte på 20 000 kroner og solgt aksjer med tap på 10 000 kroner, da blir først utbytte oppjustert med 1,72 og skattelagt med 22%, som da gir en skatt på 7568. Og tapet blir også oppjustert med den samme faktoren, og da vil du få fradrag på 3784, slik at eierskatten blir 3784, samlet sett. Formuesskatt, her har det jo vært en økning som de fleste kjent med nå de siste årene. Fribeløpet det uendret fra 2022 på 1,7 millioner kroner og 3,4 millioner kroner for ektefeller. Det også den nettoformuen over dette beløpet som gjenstand for formuesbeskatning. Fradrag, eller der formue minus gjeld da, ikke sant?
Og den formueskattesatsen har jo økt, som du inne på, ja. Men også den verdsettelsesrabatten har jo blitt mindre, og det jo den kanskje som har slått mest blant de stakkars rikingene som har flyttet til Schweiz.
Ja, det et godt poeng. Det skal vi se her. Ja, verdsettelsesrabatten for aksjer har jo blitt strammet inn. Nå det slik at verdsettelsen reduseres til 80%. Tidligere så var det, I 2022 så var det 75%, og 65% I 2021. Og så det slik at gjelden som tilordnes aksjene reduseres med den samme satsen. Den var også på 25% da I 2022. Det en sånn sjablongmessig reduksjon, og den fremgår av skattemeldingen, så man kan se hvordan det gjøres der. Det en litt sånn komplisert utregning som gjøres, men det fremgår av skattemeldingen.
Ja, på siste siden der, og det nok riktig, og grunnen til at det gjøres at det ikke skal være skattemessig gunstig å ta opp lån for å investere I verdipapir, og dermed bli kvitt formuesskatten på den måten.
Nettopp. Ja, og så litt om verdsettelse, børsnoterte aksjer. Verdsettes til aksjekursen 1. januar 2024, og det gjelder både for norske, eller aksjer på norsk og på utenlandsk børs. Ikke børsnoterte aksjer, de verdsettes med utgangspunkt i de skattemessige verdiene i selskapet, vanligvis per 1. januar 2023. Og så det et unntak der, hvis det foretatt en kapitalendring, så flyttes verdsettelsestidspunktet et år frem.
Og en del av våre kunder eier jo aksjer på Euronext Growth, og de anses som ikke børsnoterte selskaper. Og dette hermed så det da skattemessige verdier som bestemmer formuesverdien i skattemeldingen. Og det en hyggelig overraskelse for mange, for det her jo mye sånne luftige tro, håp og kjærlighetsselskaper som priser på håp om fremtidig inntjening, mens de skattemessige verdiene ganske lave, og dermed blir det ofte lave formuesverdier i skattemeldingen. Vi har noen unntak også. Her, da vi satt her i fjor, så var det jo var det Flyr og Norse, da to flyselskap, som hadde falt veldig mye i verdi gjennom 2022 var det her da. Og da var det faktisk for høye verdier da, i forhold til markedsverdier som var oppført i skattemeldingen.
Ja.
Jeg har ikke funnet noen eksempel på det i år. Det finnes sikkert noen få eksempler, men stort sett så denne regelen her til fordel for aksjonærene.
Ja, det et godt poeng.
Og så kan vi jo nevne, nå snakker vi om aksjer og fond, men som de fleste vet, eier du en primærbolig, så jo den, har den en stor verdsettelsesrabatt. Den rabatten jo på minst 75%, så hvis hvis formuesverdien i skattemeldingen er mer enn 25%, så kan du klage på det. Og du, Ivar, du bor jo på Stange,
ja,
og fortalte meg i sted at du kan se bort på finansministeren sitt hus.
Ja, det stemmer.
Og han har jo blitt hengt ut nesten i Finansavisen nå, fordi at han har jo aldri betalt formuesskatt selv. Og så sitter han og bestemmer formuesskatten til det norske folk. Og det jo en særregel i skatteloven, som sier at landbrukseiendommer skal ha landbrukstakst, og den veldig gunstig og veldig lav. Du får si det til neste gang du treffer den over gjerdet.
Ja, det skal jeg gjøre.
Da skal vi videre til skattereglene for de ulike kontotypene.
Ja.
Og den kontotypen som var mest vanlig inntil for få år siden, det var jo den som ofte blir kalt VPS-konto, eller som i Nordnet kalles aksje- og fondskonto, der du eier aksjene og aksjefondene direkte, og man skatter ved hvert kjøp og salg.
Ja, hvis du eier aksjer eller fond gjennom en aksjefondskonto eller en VPS-konto, så eier du jo den som privatperson. Og da skattlegges man fortløpende, som du sier, med den satsen på 37,84% for 2023. Og så det slik at det få muligheter, eller du får ikke utsatt den skatten, sånn som du får i de andre kontotypene, men du kan få redusert gevinsten da, med skjermingsrenten. Og skjermingsrenten den fastsettes ved å multiplisere grunnlaget, altså kostprisen, med en skjermingsrente, og for 2023 så den på 3,2%. Og så det et krav om at du må eie aksjen ved årsskiftet, så hvis du kjøper en aksje for eksempel i januar, og selger den i september samme år med gevinst, så vil du ikke kunne utnytte skjerming på den aksjen. Og så kan du også få tillagt skjerming for tidligere år, hvis den ikke benyttet tidligere.
Det stemmer, og nå begynner jo skjermingsrenta å bli mer interessant for investorer. Fordi at nå den, som du sa, for 2023 så den for 3,2%. Den fastsettes ved, det vel gjennomsnittlig, tre måneders statsrente, pluss 0,5%, tror jeg, og beregnet etter skatt.
Ja.
Så i fjor så var den 3,2%, men for to år siden så var den bare 0,5%. Og jeg har skrevet et blogginnlegg, som du finner på Nordnet-bloggen hvis du søker på skjermingsfradrag, hvor jeg har regnet da på hvor mye denne skjermingsrenta kan bety med en høyere rente. For hvis du ser gjennomsnittet de 13 siste årene, så har skjermisrente vært på kun 1% i året da, siden 2010. Men med en forventning fremover på 2,5% skjermisrente, som ikke helt unaturlig hvis du ser på renteforventninger til sentralbanken og andre, så vil den effektive renta på aksjer og aksjefond gå betydelig ned fra 37,84, som den nominelle satsen. Mine regnestykker viser det at hvis du får en du får en normal avkastning fremover på rundt 7% i aksjer fremover, så vil skattesatsen din etter skjerming bli mellom 24% og 32%, avhengig av hvor mange år du har spart. Hvis du har spart bare ett år, og at du eier aksjen eller aksjefondet over årsskiftet, da blir skattesatsen bare 24%, for da blir den skjermingsfradraget såpass verdifullt. Hvis du eier aksjen eller aksjefondet i 30 år, så blir skjermingsrenta mindre viktig, for at den oppjusteres bare hvert år med skjermingsgrunnlaget, mens du får en avkastning på 7% og skjermingsrenta 2,5%. Da vil du få rundt 32% effektiv skattesats hvis du eier det så lenge som 30 år. Hvis du er så uheldig å ha faktisk samme avkastning i aksjemarkedet som skjermingsrenta på 2,5%, ja, da skal du ikke betale noe skatt av den gevinsten, for da vil jo skjermingsrenta nøytralisere den lave aksjeavkastningen du har fått. Så det er en mager trøst. Hvis du får en veldig god avkastning, så blir skjermingsrenta høyere enn det normale scenariet mitt. Det var en liten leksjon om skjermingsrente, som nå begynner å få en verdi for, for aksje- og aksjefondsparere.
Absolutt. Veldig, veldig gode poenger. Vi kan også gå... Vi kan også nevne at det skjermingsfradraget, det vil jo være ferdig utfylt for de fleste i skattemeldingen. Det kan være litt mer komplisert om man eier aksjer som ikke blir forhåndsutfylt av ulike grunner. Da må man holde styr på det selv. Men hvis man eier aksjer i Nordnet for eksempel, så vil ikke det være noe problem da.
Nei. På norske aksjer så vil det i hvert fall ikke være noe problem.
Nei.
På utenlandske så er jeg faktisk ikke helt sikker i øyeblikket. Men hvis de er forhåndsrapportert inn i skattemeldingen,
ja,
da er også skjermingsfradraget der.
Ja, nettopp. Ikke sant? Ja, og så er det slik at hvis du mottar utbytte fra et utenlandsk selskap, så må du huske å kreve kreditfradrag for betalt kildeskatt i utlandet. Og det er jo sånn, etter skatteavtalen så må man normalt betale 15% kildeskatt. Og så betaler du jo selvfølgelig norsk utbytteskatt på det utbytte, og da må man huske å kreve fradrag for kildeskatten som du har betalt i utlandet. Og det kan jo være litt... Det kan være litt vanskelig å finne frem til det i skattemeldingen, men du finner det under tema finans, og så må du finne det aktuelle utbyttet, og så må du trykke legg til opplysninger, og så velger du metode for dobbeltbeskatning, og da er det en sånn meny hvor du velger kreditfradrag, og så får du en sånn ny rubrikk som heter metode for dobbeltbeskatning, hvor du legger inn den kildeskatten du har betalt i utlandet.
Ja, jeg synes det er ganske kronglete. Jeg eier Nordnet-aksjer, selvfølgelig, og vi får et utbytte hvert år, da. Og det er jo et svensk notert selskap, og da må jeg gjøre den øvelsen her. Så vi på kontoret her synes det var så komplisert, så vi lagde en video. Så hvis du søker på kildeskatt på nordnet.no, så får du opp den videoen steg for steg, slik fyller du ut hvis du har betalt kildeskatt som du skal få fradrag for. For hvis du ikke fyller ut og krever fradrag for betalt kildeskatt, så får du dobbeltbeskatning. Da betaler du først de knappe 38% i utbytteskatt, og så betaler du i tillegg 15% i kildeskatt. Og da får du jo en effektiv skatt på over 50%. Og det skal du, det trenger du ikke gjøre.
Nei.
Så fremt du eier de utenlandske aksjene på en aksje- og fondskonto. Hvis du er på en aksjesparekonto eller investeringskonto, så har du dessverre ikke mulighet til å kreve dette fradraget. Det skal vi komme tilbake til.
Det er jo sånn at den skattemeldingen som vi har i dag, den er temabasert, og tidligere så var det jo en rekke ulike skjemaer. De fleste av de er borte, men vi har dette aksjeskjema RF 1088 fortsatt. Og i det, det som rapporteres i det skjema, det jo blant annet opplysninger om aksjebeholdning, kjøp og salg, gevinster, utbytter og beregning av skjerming og så videre. Det blir rapportert i RF-1088 og vil være forhåndsutfylt i skattemeldingen. Så det man kan gjøre da å sammenligne det som fremgår av RF-1088 som du vil motta i Altinn og det som står i skattemeldingen. Hvis man eier aksjer i selskaper som av ulike grunner ikke er ikke benytter dette skjema eller som ikke er forhåndsrapportert i skattemeldingen av andre grunner, så må man jo da legge inn disse aksjene selv i skattemeldingen under tema finans.
Så kan man trekke ifra kostnader man har hatt til inntektservervelse. Det jo en generell regel i skatteloven.
Ja, det stemmer. Og så har du hatt kostnader med å erverve skattepliktig inntekt. Og i dette tilfellet så vil det være utbytte eller aksjegevinster, som skattepliktig inntekt, så har du muligheten til å kreve fradrag for de kostnadene du har hatt. Og det kan for eksempel være kostnader til å holde seg oppdatert i markedet. Eksempler som kan nevnes her jo abonnement på økonomiske tidsskrifter eller aviser, eller abonnement på realtidskurser. Da. Utgifter som direkte henføres til kjøp og salg, altså kurtasje, det fradragsføres i forbindelse med salget.
Ja, og det rapporterer kontofører, og da, så det skal du normalt ikke føre inn selv.
Nei. Her kan det også oppstå spørsmål om kostnaden er en privat kostnad, eller om det er en aksjekostnad, eller kostnader til å erverve den inntekten. Og da er det etter høyesterettspraksis hovedformålet som vil være avgjørende. Og da er det slik at hvis hovedformålet er aksjeinvestering, så skal du få fradrag for hele summen. Og så kan man, en test man da kan gjøre seg, å spørre seg om man ville hatt denne kostnaden, hvis det ikke var for aksjeinvesteringene. Og hvis svaret er ja på det, så kan man jo tenke seg at det ikke er fradragsberettiget.
For eksempel, hvis man har et fiberabonnement som koster 700 i måneden, så ville du nok hatt det uansett om du handler aksjer eller ikke. Så da burde du kanskje ikke føre opp det, men et abonnement på Finansavisen og Dagens Næringsliv og E24, det burde definitivt være innenfor, i mine øyne.
Ja, veldig gode innspill. Og man i tvil, så kan man, som nevnt tidligere, skrive et vedlegg til skattemeldingen, hvor man forklarer hva utgiftene har gått til, og hvorfor man mener de er fradragsberettiget.
Ja, og da kan du jo kreve halvparten av disse fiberutgiftene, for eksempel, hvis du mener at det er riktig, og da så lenge du argumenterer og forklarer, så kan du ikke få noe tilleggsskatt eller straffeskatt. Du kan riktig nok få strøket fradraget, men du kan ikke få noe ekstra skatt. Så over til den kontotypen som har blitt det mest populære de siste årene. Aksjesparekonto ble jo lansert i 2017, og har jo blitt veldig populær, både for aksjer og aksjefond.
Det stemmer. Det jo den som kanskje den mest populære kontotypen nå. Og der kan man, på en aksjesparekonto, så kan man investere i børsnoterte aksjer eller andeler i aksjefond som hjemmehørende i EØS. Og så må det ha en aksjeandel på over 80%. Og her det sånn at man ikke blir skattlagt for utbytte og gevinst så lenge verdiene holdes inne på kontoen. Og samtidig så kan man heller ikke få fradrag for tap så lenge verdiene holdes inne på kontoen. Og så det slik at du når som helst kan ta ut innskutt kapital, og det først når du tar ut det overskytende at du blir skattlagt med 37,84% for 2023, etter da eventuelt skjermingsfradrag. Da. Man har også skjermingsfradrag her, det også viktig å nevne. Et eksempel som kan nevnes her hvis du har 1,2 millioner på en aksjesparekonto, hvorav 1 million er innskuddkapital og 200 000 er gevinst, så kan du ta ut 1 million pluss da dette skjermingsfradraget uten å beskattes for det.
Det er riktig. Og jeg har en slik konto hvor det står 500 000 nå, og der står det skjermingsfradrag 0. Ja. Fordi at alt er gevinst. Mm. Da har jeg tatt ut hele innskuddet og hatt den i mange år, og da oppdager jeg at den får jeg da ikke noe skjermingsfradrag på, for da har jeg tatt ut altså hele innskuddet, og sånn er regelverket, og det kan være litt vanskelig å forstå hvis man ikke skjønner regelverket helt.
Mm. Og så det slik at fradrag for tap, det får man først når man har en tapsposisjon på kontoen og velger å avslutte kontoen. Hvis innestående på kontoen lavere enn innskutt beløp, så vil differensen regnes som tap, og, men du må også avslutte kontoen da, for å få utnyttet av det tapsfradraget.
Ja, det et viktig poeng, og det gjelder aksjesparekonto spesielt, at kontoen må avsluttes. Du holder ikke bare ta ut, selge alle verdipapirene og ta ut pengene, men du må faktisk avslutte kontoen for å få skattemessig tap.
Mm. Det stemmer. Så i en aksjefondskonto for eksempel, så vil man jo selge en aksje med tap, og så vil du få fradraget direkte. Det vil jo ikke være på samme måte her. Da. Kan også si litt om skjerming på aksjesparekonto. Her også skjermingsfradraget annerledes. På en aksjefondskonto så det strengt knyttet til den enkelte aksje, og du må beregne skjerming per aksje. Mens på en aksjesparekonto så beregnes det ett skjermingsfradrag eller et skjermingsgrunnlag for hele kontoen. Og det gjør at det kan være enklere å utnytte skjermingsfradraget på en aksjesparekonto enn hvis du eier aksjer andre steder. Da.
Det helt riktig, for hvis du hvis du selger aksjer med tap på en aksje- og fondskonto, hvor du da skattlegges løpende, så vil ikke et skjermingsfradrag øke ditt skattepliktige tap.
Nei.
Hvis du har den tapsaksjen på en aksjesparekonto, så vil du kunne benytte det skjermingsfradraget på andre posisjoner som du har en gevinst.
Mm, nettopp.
Så det absolutt en fordel, og særlig når skjermingsfradraget begynner å bli av en viss størrelse på grunn av økte renter.
Ja, veldig godt poeng. Og skjermingsgrunnlaget, det fastsettes, eller skjermingsfradraget fastsettes ved å multiplisere grunnlaget med denne skjermingsrenten som på 3,2%. Og skjermingsgrunnlaget, det settes til det laveste innskutte beløpet i løpet av året, tillagt eventuell ubenyttet skjerming fra tidligere år. Og da det jo sånn at hvis du har 500 000 i innskutt beløp på en aksjesparekonto, og du tar ut 250 000, så vil da skjermingsgrunnlaget være 250 000 det året. Og så det jo da vurderinger man kan gjøre her, for hvis du har 500 000 kroner og ønsker å sette de inn på en aksjesparekonto, så om man uansett har tenkt å sette inn hele beløpet, så burde man sette inn alt med en gang for å da få et høyere skjermingsgrunnlag, i stedet for å sette det i flere omganger. Setter du da 250 000 først, og så 250 000 noen måneder senere, så vil jo da skjermingsgrunnlaget være 250 000 i stedet for 500 000.
Godt poeng, og hvis du da skal sette inn et større beløp i midten av året, så kan det være en idé å opprette en helt ny aksjesparekonto,
ja.
Hvor du da setter inn det store beløpet som det første innskuddet,
mm.
Så slipper du også å gå glipp av skjermingsfradrag det året på det store beløpet.
Nettopp. Ja, og så det da kildeskatt på utbytte. Her har det jo vært noen utfordringer, for hvis du eier aksjer direkte, så vil du kunne kreve fradrag for kildeskatt, siden utbytte skattlegges fortløpende. Men på en aksjesparekonto, så kan man risikere å bli dobbeltbeskattet, fordi du kan ikke få fradrag for, eller kreditfradrag, dersom du ikke har tilstrekkelig med skattepliktig uttak samme år som det årets kildeskatten ble trukket.
Det er riktig, og det her har Nordnett irritert seg over i lang tid og kjempet for nye regler. Og vi har jo stilt spørsmål til finansministeren i spørretimen, riktig nok via partiet Høyre, og fått svar på at han ikke hadde tenkt å endre på disse reglene her, men vi mener fortsatt at det er urettferdig og egentlig feil.
Ja.
Og at man tolker regelverket for strengt, i og med at man ikke får fradrag for betalt kildeskatt på aksjesparekonto, og også heller ikke på investeringskonto.
Mm, nettopp. Så her kan man jo, som vi snakket om tidligere, her kan man jo sitte igjen med en total beskatning på 52,84%, hvis man ikke får krevet kreditfradraget. Mm. Her det jo, vi har jo sett på ulike løsninger på hvordan dette kan løses. En måte jo at skattyter har en valgadgang, og at skattyter kan bestemme om utbytte skal inn på aksjesparekontoen eller ikke. En annen mulighet vil jo være at skattyter kan velge å ta ut utbytte, og bli beskattet for det før han tar ut innskuddskapital. For vanligvis det sånn at du må ta ut den innskuddskapitalen først før du kan ta ut eventuell utbytte eller gevinst. Da.
Det sant det. Og så har vi et forslag som vi leverte til, til skatteutvalget i fjor, og det det at skatteyter kan få et fremførbart fradrag for betalt kildeskatt, som man kan da skyve foran seg i noen år, helt til skatteyter får en skattepliktig gevinst som man kan trekke fra. Akkurat som skjermingsfradraget kan også skyves frem i tid, og så kan du benytte det når du får en skattepliktig gevinst. Det trenger ikke være vanskelig. Vi kan ordne systemene våre slik at vi tar vare på det, den betalte kildeskatten og rapporterer det inn når kundene våre tar ut skattepliktig uttak fra aksjesparekontoen. Kjære finansminister og nabo til Ivar, hør oss.
Og så er det innrapportering på skattemeldingen. Da er det jo sånn at tilbyder av aksjesparekontoen, av typisk Nordnet, som ansvarlig for skatterapporteringen av aksjesparekontoen. Skattepliktig uttak og formue vil være forhåndsfullt utfylt i skattemeldingen. Aksjesparekonto omfattes jo ikke av dette RF-1088, men de rapporterer de samme opplysningene, og kontohaver vil jo da motta en oppgave i slutten av året med en oppsummering. Og den kan jo også, den viser jo da beholdning, skjermingsgrunnlag, gevinster, tap og utbytter, det samme som RF-1088 egentlig. Og den kan man også bruke til å kontrollere at de opplysningene som følger av skattemeldingen er korrekt.
Bare en liten kommentar til kildeskatt. Hvis du eier norske aksjer som er notert på Oslo Børs, så er det ikke noe kildeskatt. Da får du utbetalt utbytte, og på en aksjesparekonto så vil jo det da vil du ikke betale løpende skatt på det utbytte. Sånn at for flertall av kundene våre som eier norske aksjer og får utbytte, så er ikke kildeskatt relevant i hele tatt. Det kommer først i det er først et problem hvis du eier utenlandske noterte aksjer. Bare så det er understrekt.
Da er det den tredje kontotype, og det er en altså en fondskonto eller investeringskonto zero, som det kalles hos Nordnet. Og det er da et kombinert spare- og forsikringsprodukt. Med en slik konto så har man jo flere investeringsmuligheter. Man er ikke begrenset til børsnoterte aksjer og fond innenfor EØS. Man kan også investere i aksjer som er hjemmehørende utenfor EØS, for eksempel amerikanske aksjer. Og fond som har en aksjeandel på under 80%, da. For eksempel rentefond eller kombinasjonsfond, og aksjer på Euronext Growth. Da.
Helt riktig. Du har satt deg inn i produktutvalget vårt, Ivar.
Jeg har det.
Stjern i margen.
En fondskonto gir også mulighet for utsatt skatt, helt til man tar pengene ut av kontoen. Da er det ikke slik som på en aksjesparekonto, men da er det sånn at ved uttak så anses en forholdsmessig andel som uttak av det innskutte beløpet, og en andel av gevinst. Da.
Ja, det er riktig. Og skattesatsene er jo da samme for aksjesparekonto og for investeringskonto, men regelen ved uttak er litt ulik, og der er det litt mer gunstige skatteregler for aksjesparekonto enn for investeringskonto. Hvis du tar ut hele beløpet samtidig og har alt i aksje eller aksjefond, så er skattesatsen den samme. Men hvis du tar ut litt etter litt over flere år, så vil det være litt mer gunstig å ha en aksjesparekonto, for da kan du ta ut innskuddbeløp først, før skatten må betales.
Nettopp. Og så er det jo slik at gevinst og tap beskattes som et verdipapirfond. Aksjeandelen beskattes med skattesats på 37,84, høy skattesats, og rentedelen med 22%, eller lav skattesats. Og så er det jo slik at når man tar ut et uttak fra fondskontoen, så er det da forholdsmessig andel av innskutt kapital og skattepliktig gevinst, og så er det slik at den gevinsten splittes i en aksjedelgevinst og en rentedelgevinst, da, som da har ulike skattesatser. Og her er det jo også sånn at beregningen av gevinst på aksjedelen, det beregnes på grunnlag av en gjennomsnittlig aksjeandel 1. januar hvert år i hele eierperioden. Og da er det jo sånn at hvis du eier 80% aksjer 1. januar, eller over 80% aksjer 1. januar et år, så blir alt regnet som aksjeinntekt. Og hvis du eier under 20% aksjer 1. januar et annet år, så blir alt regnet som renteinntekt. Og så imellom der, så vil det da være en forholdsmessig fordeling da. Og når man ser på eierandelen over flere år, så regner man da et gjennomsnitt.
Det er riktig. Og som det også står på foilen her til de som følger oss på YouTube, så kan du faktisk sitte med aksjer og aksjefond på en investeringskonto fra januar til midten av desember, for eksempel. Og så kan du selge de aksjene og aksjefondene og kjøpe rentefond, og så da få lav skattesats det året. Mm. Og det det noen få kunder av oss som gjør, men det noen ulemper med det også. For det første så får du ikke skjermingsfradrag hvis du har en aksjeandel på under 20% på den investeringskontoen. For det andre så kan du jo gå for det andre så får du ikke den formuesrabatten, nå er ikke den så stor lenger, på aksjer, for på rentefond så er det jo ingen verdsettelsesrabatt. Da får du da 100% av verdien i skattemeldingen din hvis du betaler for mye skatt. Og for det tredje så kan du være uheldig med timingen. Ofte så har du jo en liksom positiv januareffekt på verdens børser i starten av året. Ikke alltid, men i snitt så har du det. Og da kan du gå glipp av den oppgangen da, hvis du da kjøper tilbake de aksjene i starten av januar. Mm. Og så kan du kanskje risikere gjennomskjæring. Jeg har ikke hørt om det. Har du hørt om noen som har fått gjennomskjæring på det?
Jeg har ikke hørt om det, men det er jo klart hvis du gjør dette systematisk over flere år, så burde du i hvert fall være klar over at det er en risiko for gjennomskjæring, da, tenker jeg.
For hvis det kun er transaksjonen er motivert av skatt, og ikke av det at du endrer oppfatning om aksjemarkedet og om de verdipapirene du har, så kan skatteetaten kreve gjennomskjæring, og da kan du risikere tilleggsskatt. Men jeg har aldri hørt om noen som har fått gjennomskjæring på det her, og når vi ser på aggregerte tall i Nordnet, så ser vi det, så ser vi ikke at det er store bevegelser i slik at man selger aksjer og aksjefond i desember og kjøper de tilbake i januar. Så det er sagt.
Ja, og så til slutt på dette punktet så er det dette med kildeskatt på utbytte fra utlandske aksjer. Da er det slik at man ikke kan kreve fradrag for betalt kildeskatt i utlandet, siden man strengt tatt ikke eier verdipapirene selv. Det er det selskapet som eier da.
Ja, også her så jobber vi jo Nordnet mot myndighetene og mot Finansdepartementet for å få endret på disse reglene, men per i dag så får man dessverre ikke fradrag for kildeskatt på utbytte fra utenlandske aksjer. Mm. Og så kan jeg også nevne det at det er en liten felle her når det gjelder den beregning av aksje- og renteandel, og det er det at hvis du har bankinnskudd eller kontanter på den investeringskontoen din som du kan ha i Nordnet og noen andre banker, så regnes ikke det bankinnskuddet som rentefondspenger. Det holdes utenfor beregninga. Så hvis du da har solgt deg ut av aksjer og aksjefond og har de som kontanter, og har da for eksempel 500 000 i kontanter, og så har du 100 000 stående igjen i aksjer eller aksjefond, da vil du få 100% aksjeandel på den investeringskontoen, selv om du egentlig har brorparten i kontanter. Men det er en særregel som vi også har prøvd å endre på, men det har vi ikke fått gehør for heller.
Nei. Så, det er et veldig godt poeng.
Ja. Og det er jo en betydelig ulempe hvis du har gevinst på denne kontoen som skal beskattes en gang i fremtiden. Hvis du har, og for så vidt hvis du har tap, eller hvis du har tap på kontoen, så vil du ha en så høy skattesats som mulig. Så da kan jo det være et poeng at da vil du gjerne sitte med aksjer over årsskiftet for å få en høyest mulig skattesats. Da nærmer vi oss slutten her. Vi skal snakke litt om skatt tilknyttet plattformavgift og returprovisjon. Og det gjelder jo fondskundene våre, som betaler en plattformavgift og får returprovisjon I inntekter på Nordnet. For der det slik at på kontotypene, investeringskonto, pensjonskapitalbevis, IPS, IPA og egen pensjonskonto, så vil returprovisjon og plattformavgift bli håndtert på selve kontoen. Så der det ingenting som skal rapporteres inn, der skjer alt automatisk. Det gjelder også nå på aksjesparekonto. Der trenger du heller ikke foreta deg noe. For et par år siden så måtte man føre inn denne plattformavgiften for å få fradraget, men det har vi heldigvis nå fått på plass systemer for at det forhåndsrapportert. Men hvis du har fond på en aksje- og fondskonto, eller VPS-konto som det kalles noen steder, så må i hvert fall Nordnet-kundene rapportere inn plattformavgiften selv for å få fradrag for denne kostnaden for skatteåret 2023. Returprovisjon, den har vi forhåndsutfylt. Og det du da skal gjøre, hvis du eier fond på en aksje- og fondskonto, så finner du denne plattformavgiften i årsoppgaven, som du finner da på innlogget sider på Nordnet.no. Og den kostnaden for plattformavgift skal du føre inn under tema finans og verdipapirfond i skattemeldingen din. Så får du med deg det fradraget. Det jo ikke så stort for de fleste kundene. Det jo på kanskje 2, 3, 4, 500 kroner I snitt for en fondskunde som har fond da på en aksje- og fondskonto. Har du det på de andre kontotypene, så trenger du ikke tenke på det. Da det forhåndsrapportert inn av Nordnet. Og så skal jeg si litt om de som har mer avanserte investeringer på en aksje- og fondskonto. Eller da en VPS-konto, som det gjerne kalles, eller en depokonto, som også noen kaller det. Hvis du da eier avanserte investeringer direkte, det kan være snakk om utenlandsregistrerte ETF-er, utenlandsregistrerte fond, eller kryptoinstrumenter. Hvis du eier et bitcoin eller ethereum, trekker sertifikat på Nordnet-plattformen for eksempel, eller unoterte aksjer, valutainstrumenter, opsjoner, warrants, futures. Vi har en del sånne avanserte investeringer på Nordnet-plattformen. Da må du ofte rapportere inn disse selv. Unntaket hvis instrumentene omsatt på Oslo Børs, eller på Euronext Growth, da det VPS som rapporterer inn dette automatisk med formuesverdier, gevinst eller tap. Og da kan du bare kontrollere tallene. Men hvis instrumentene ikke omsatt på Oslo Børs, så har kontofører ingen plikt til å rapportere der inn. Og I hvert fall hos Nordnet så har vi ikke systemer for å rapportere det inn. Så da må du rapportere det inn selv. Da må du gå inn I årsoppgaven på aksje- og fondskontoen din, og så må du hente ut tallene der og rapportere det inn I skattemeldingen din under tema finans. Og for kryptoinstrumenter spesielt, nå har vel Nordnet-kundene I Norge rundt 500 millioner kroner stående på investert I bitcoin, trekker sertifikater, Ethereum, Bitcoin ETF-er, ETP-er og lignende. Og da må du rapportere inn deg selv formuesverdi og gevinst og tap hvis du har realisert noen I løpet av 2023. Disse opplysningene finner du I årsoppgaven, og opplysningene skal da føres under finans, under andre finansprodukter, og virtuelle eierendeler, skråstrep, kryptovaluta, og da på det underpunktet som heter andre finansprodukter. Og jeg vet at hvis du eier krypto gjennom Firi og andre kryptoplattformer, så er det heller ikke rapportert inn slik jeg har tolket i informasjonen. Og da må du også rapportere det inn under virtuelle eiendeler i skattemeldingen selv. Her er det nok en del mørketall, Ivar. Det er ikke alle som rapporterer inn disse kryptoverdiene.
Nei, her vil jeg tro det er store mørketall, ja. Jeg har ikke noe konkrete tall på det, men det er også mitt inntrykk. Mm.
Så med det så tror jeg vi runder av sendingen. Jeg håper dere har blitt litt klokere, og mange takk til deg, Ivar. Vi kan jo si det at Nordnett og Skattebetalerforeningen har jo et samarbeid, og Nordnett-kunder får 100 kroner i rabatt på medlemskap i Skattebetalerforeningen. Og som medlemmer i Skattebetalerforeningen, Ivar, hva får man da?
Det første jeg kan trekke frem er jo at man får juridisk rådgivning over telefon, gratis inntil en halvtime inkludert i medlemskapet. Da har man mulighet til å ringe og diskutere spørsmål med våre skatteeksperter. Og så får man også ulike medlemsfordeler, ulike steder. Men det er jo denne medlemsservicen, juridiske bistanden, som kanskje er den viktigste. Mm. Og så i tillegg så får man også rabatterte priser på bistand fra vårt advokatfirma, som er SPF Skatteadvokater.
Har dere fortsatt et medlemsblad som kommer i posten, eller er det bare digitalt nå?
Det kommer, vi har en utgave som kommer i posten, skattebetaleren som kommer i starten av året hvert år.
Ja. Så bra. Tusen hjertelig takk til alle som så og hørte på, og vi høres igjen på Pengepodden om en uke. Penger, 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 penger.
Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten kun ment til inspirasjon og informasjonsformål. Nordnett tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnett.no.